Soinugela, bi orduko bidaia atsegina musikaren edertasunean barrena, Pedro Elias Igartua gidari dela.
It's the Day of Atonement 2001, and I'm sorry for anything I might have done, and I'm sorry for everything we've left to do. I'm sorry we're still so confused. Well, I never had faith, so we'll never be safe. We never were safe anyway. It's just that the veil was ripped from her face on such a beautiful day. Muhammad is pacing when he isn't healing. Jesus can't talk cause he's too busy weeping. Yahweh's a mother who sighs at the ceiling. If only they knew how good it could have been. Yeah, it's the Day of Atonement 2004. Would Jesus be happy we even the score? You hypocrites, bullies who profit from war. May your gods all spit on your graves. I say, tell your squabbling children, whatever the color or call, you can all go to hell if there is such a thing. Go to hell, have it out, have a ball.
Baina Kurtzen hirugarren diskotik aukeratu dugu kanta hau. Gaurkoz hemen utziko dugu, baina horrengo asteetan ere jarretuko dugu berarekin, benetan kantari handia delako bera. Printzesa, ilargi erdi bat leioan, eta izarrak zure lepo biluzian, kandelak mendazkotea, jasa eta atsegina, atsegina larru azaleko zelaietan. Zaredun eskuez bilatu nahi zaitut, tximeletak dituzuta begietan, inurriak Espainetan, hegalak denean, erleak ilean. Kilkerrene kantuaren altzoan, lastanez hartzen nau loaren sareak, ta amesten ipurtargi berdeak, mirarizko izaki txikien printzesa.
Let's
Ruedaren kantu baten hitzak irakurri ditugu, hitz hoiei dagokien musika entzun dugu segituan, Rafa Ruedak azken diskoa, disko berria atera duenako. Arratsaldeon, Rafa Rueda.
Apa, arratsaldeon.
Eta bide batez esan da, mila esker gure estudioetara etortzeagatik, diskoaren aurkezpena egitera, Gaztelupeko Hotsakek atera dizun azken diskoa, Saredun Eskua. Zer esan nahi du horrek? Zein da beti egiten den galdera, ez da topikoa eta tipikoa ere badena, zein da disko honetan landu nahi izan duzun kontzeptu nagusia?
Bai, ba, bueno, Saredun Eskuak aipatzen du pixka bat ere, ba, insektuen eiztariaren jarrera hori, ez? Asko identifikatzen naiz, ba, irudi horrekin, persona horrekin non... gauza txiki eta bizidunen bila bilen atzetik da bilen jende horrengan kriston bueno, ba ez dakit betianik izan dute hori ba irudi hori eta horrenganako identifikazioa, ez? Eta diskonetan ba justo hori ba txikitasunaren apologia bat egine izan dut eta bueno, ba tituluak ere ba horrekin zerikusi nabarmena dauka, ez? Ba, bueno, sarearekin dabilen eskua gauza txiki eta bizidunen bila, ez? Hori da.
Beraz, gauza txikiak importanteak dira eta harrapatu egin behar dira eta norberaren gane ekarri sare baten bidez, ezta?
Bai, uste dut askotan gauza txikiak ahaztu egiten ditugula eta txikiak diranez gainera ba, ikusteko zailagoak dira, baina uste dugu baina asko zein importanteagoak dira eta bueno, zornien alako omenaldi txikitxo bat apala hau bezala, ez?
Ederki, Pedro, ba, hemen daukagu, ba, oraintzetik hasita eta programa amaitu arte, Rafa Rueda gurekin izango da, diskoa ale-sale kantuz-kantu jorratzeko aukera ere izango dugu, eta nahi duzunean, ba, Rafa, zuri
bai. Bueno, Rafa, arratsaldean. Aurreko diskoa, kea izeneko diskoa, izin zan labait, bueno, bide baten lehenengoko pausua, ez da, zin zin da garapena hortik ona?
Bai, bueno, printzipioz uste disko hau aurreko diskoaren bueno, garapen naturala ere badala, niretzat kriston erronka izan zan lehenengo diskoa, ateratzen nintzelako palestra nolabait esateko estilo ezberdin bat jorratzen, orain arte jendeak ezagutzen ez zuenan ere pertsonan, eta izan zan ere ariketa psikologiko bat, ez? Biluzik agertzearena, ba, nire akatz eta bertute guztiekin, bai testuen aldetik eta bai musikaren aldetik, ez? Orduan, behin hori urrats hori emondat, diska honetan ere ikusten nuen, ba, bueno, hildo beretik jarraituta, baina banenguela beste maila batean eta kontzeptu hori hobeto garatu behar nuela, ez? Orduan, musikalki, ba, bueno, bai, da disko pop bat, testuetan laguntza izan dut, beste lagune eta idazle onena, eta gero, ba, bueno, uste dut, ba, kontzeptu bera dala lehenengo diskokua, baina igertzen dala nola baiteko naturaltasuna edo gertutasuna gehiago nietan musika estilo horren artekoa, ez? Askoz ere bueno, ezei gustatzen asko hitza, baina igual helduagoa izango litzake hori definitzeko moduriko berena, ez?
Zagoz, zaitu gurentzako ez da sorpresa bat bide hori aurreko diskoarekin eta honekin hartu duzuna, baina PLT taldearan jarraltzaileentzat hori hau izin da zeurezki sorpresa handi bat, eta ez dakitia ulertu duten edo bere ganatu dituzun eurek edo...
Bai, bueno, hori musikan esparro ezberdina jorratzen hasi nintzanetik izan dute, ba hori, ba bueno, osea, beti salkatu izan haute estilo konkretu batean, ba, kasu honetan, ba, PLT-ek izan zolako jartzuna, jendearen gan, eta hori, baina, ez dakit, nik alako, ba bueno, jorratzerakoan kontzeptuen anistasuna ikusten dut entzulearen aldetik ere. Oso normala da entzule batek izatea, ba, ez dakit, Bob Marley edo AC/DC edo Brahmsen disko bat bere diskotekan, ez? Bai. Baina egiterak orduan jendeari ezaio normal iruditzen estilo ezberdina jorratzea, ez? Mm-hmm. Netzako musika bat da, bai, musika klasikoa egiterakoan edo heavy edo pop, osea, uste dut horre hizkuntza bera erabiltzen ari naizela, ba bueno, beste parametro ezberdinak erabiliz, ez. Orduan netzako hori oso naturala sortatzen da, eta gerota gehiago ere jendeari naturalagoa iruditzen zaio, ez. Alde batetik injustua iruditzen zaite, ba, jendeak sorpresa hartzea persona batek estilo ezberdinak jorratzen ditunean, ez. Entzuleak berez, osea, nik askotan jartzen dut hori, ba, segun momentuaren arabera edo, ba, gogoa dut musika estilo bat edo beste bat, baina jendeak ez du onartzen musikariek egiterako orduan balako aldaketak izatia, ez? Eta ez da logikoa. Osea, entzule batek bere burua ulertzen duen bezala ulertu beharko luke beste baten burua sortzerako orduan balako bide ezberdinak hautatzea. Hori netzako naturalena izango litzake.
Bai, zuretzako bai gertatzen dana agian da, bueno, rock munduan edo rock mundutik datozen musikaria gehienak esango nukeni ez direzela gai horrelako pausuak egiteko. Hori da agian jendeak ezekiena, ez da? Globaltasun hori edo anistasun hori zelan menperatzen duzun, eta segurazki entzulerez beti danik entzun duzu danatarik, ez da?
Bai. Kriston suerte haukidot, ba, familia musikazale batean hasi naizelako, eta bueno, nire ama zan bueno, operaren jarraitzaile sutsua, eta bueno, gero arreben gandik ere, ba, musika pilo bat jaso izan dut, eta naturaltasunez ikusi dut beti, ba, bueno, pues, musika ezberdinak, eta hori, nik nire burua, oza, baloratzen dut lehenik entzule bezala eta konsumitzaile moduan, ez? Mm-hmm. Oza, musika asko ditut gustoko eta egiterak orduan ere ez dut arroz sentitzen neure burua, ba, estilo ezberdinetan ibiltzen, ez? Oso naturala ikusten dute.
Bueno, beste kantu bat entzungo dugu, ezta? Apur bat etentxo bat egiteko eta jarraituko dugu laster berriro ere berbetan. Entzungo dugu orain, ba, disko honi hasiera emoten dion kantua, Aineza izenekoa. Hauek hitzak uste dut Iturriagaren ari dira, ezta?
Ez, hau Gotzon Barandiaren.
Ah, bai, parkatu, Gotzon Barandiaren.
Hori da.
Aineza, ahal izango banu, zenbat gauza ingo zenituzke, Rafa, hainbat, ez da?
Ba, bai, egia esan bai.
Desioaren inguruko kantua. Dena den, konturatu garen ez tituletatik beretatik, eta gero ba, hitzak irakurriz gero sartuko gara, idazleen kontu horretan. Baina konturatu gara, ba, disko osoari alako kutsu positivista bat dariola alde guztietatik, ez da? Hori, apropos egindako...
Bai, argi neukan, bueno, disko honen kontzeptua sortzerakoan zerbait positiboa, bizizalea, optimismoa islatu nahi nuela kantuekin eta testuekin ere, ez? Inoiz aipatu dut, elkarrizketetan, ba, bueno, oza, emozioa sortzeko baliabide asko daudela, eta, bueno, zinearekin konparatuta, baudela dramak, baudela komediak, eta kasu honetan emozioa sortzeko nahiago izan dut irribarra malkoa baino, ez. Eta, bueno, usteot gure bizitzari alik eta etekin gehien ateratzeko ba, baliagarriagoa dela ba, optimismoa ba, ez dakite, dramatismoa baino, ez.
Eta erantzun, beraz, erantzun moduko bat ere izan da, agian konturatu zarelako gai astunegiak, gai pisutsuegiak egin direla azken urtetako kantugintzan, euskal kantugintzan, agian. Eta lako lema aldaketa bat, norabide aldaketa bat, jo beharra zegoela eta positibismorantz eraman
kantua. Bai, bueno, kantugintzan baino esango neuke gizartean, ez? Askotan galdu egiten gara, ba, bueno, handikerietan, eta uste dut ere gure buruak oksigenoa behar duela eta alako kitkat baten beharrean gaudela eta momentu honetan are gehiago abiada bizi handoa bizitza eta askotan gelitxin behar gara eta gauzak beste ikuspuntu batetik ikusi, ez? Balioa emon baloratzeakoan gure parametroak uste dut askotan aldatu inbeharko zirala, ez? Eta konturatuko ginean askotan oker gabiltzala horretan buru austeak ere hartzerakoan eta gauzen balorazioa egiterakoan, ez?
Disko hau, Rafa, disko hau grabatzeko izan dituzun laguntzaileak, musikariak esan nahi dut, batez ere zurekin kantu guztietan dauzen hirurak ze garrantzia izan duten, zean ikusten duzuzuk garatu duzun edo zea lortu duzun taldea?
Itzela, netzako musikariak dira niri gustatzen zait, bueno, hainbat produkzio lanetan eta ibili naiz ezagutzen ez nituen musikariekin, baina nire proiektu bat egiterak orduan beti jotzen dut personalki ezagutzen dudan jendearen gana, aparte musikari honak direla, ez? Eta bai musikarloan eta bai testuen edo letrak egiterak orduan jotzen dut ezagutzen dudan jendearen gana. Oso importante iruditzen zaidalako ezagutza personala, elkar ezagutza kontzeptu baten bila joaterak orduan bakoitzak ere jakiteko aurrean nor duen, zeren alde egin behar duen, eta kasu honetan nire proiektu personal bat izan da ezinbestekoa da nirekin lan egiten duen personak ni ezagutzea, ez. Eta hori berdin gertatzen da idazlekin eta musikariekin. Osea, suerte itzela daukat Rufo Urbina baterian dagoela, David González bajuan edo Mikel Azpiroz, kriston erlazio personala daukadala eurekin. Eta aparte musikari itzelak izan da eurek, netzako oso importantia da erlazio personala, ez. Musikatik aparte jakitea ze parametroetan ibiltzen garen eta zer adierazi nahi dugun eta norabide bat hartzeko ezinbestekoa da implikazio emozionala esaten zaiona hori, ez. Eta bueno, netzako kriston orea izan da jende honek nirenganako implikazio emozional hori izatea.
Eta kantu hauek grabatzeko orduan momentuan zeran egin duzu edana eroan duzuzuk oso musikaldetik esan nahi dut
edo
kantatzeko zerean oso einde, oso bukatuta eta eurek indute zuk esandakoa edo guztion artean be onda horre gero azken.
Ni lan egiterak orduan beti naiz ez dakit eskusa bala edo musikari bat hautatzen dudanean nerekin lan egiteko da hartuenman bat izateko. Osea, ez dut bilatzen makina bat nik emandakoa ondo interpretatzen duena. Nik subjetibotasuna eskatzen dut. Bere nik egindakoaren ikuspuntua eta interpretazioa, ez. Orduan garrantzi handia dago produktuaren osotasunean, hor jotzen duten personek jarri dute, ez dut esango nik bezain beste, baina azken batean emaitza ere euren errua da. Osea, nik bilatzen dut musikari batengan aportazioa. Ez dut bilatzen makine bat, musikarion bat, ondo jotzen duena. Nik nahi dut interpretazio bat. Nahi dut persona bat bastaki subjetiboa. Eta netzako ba, proiektu bat osatzerakoan musikari bat hautatzerakoan, osea, gehiago asmatzen da musikari hori aukeratzerakoan, musikari horre jotzen duen horretan baino. Esan nahi dut, gola dagoela tipo bat aukeratzen dozunean, eta asmatzen dozunean zein aukeratzen dozun. Ez gero horrek egiten duena kontrolatzerakoan. Osea, niretzako punturik garrantzitsuena da dago aukeratzerak orduan. Nik persona hauekin lan egin nahi dut, eta persona hauek askatasun osoa egingo, izango dute ba, lana interpretatzeko eurek ikusten duten moduan. En nahi zibileko eurek egindako lana edo egiten duten lana kontrolatzen, ez? Mm-hmm. En nahi zinor horretarako orduan netzako hor dago inflexio puntua, ez? Mm-hmm. Gola dago persona hori aukeratzen dozunean. Behin aukeratuta, itziozu persona horri bere lana berak uste duen moduan egiten.
Hauze, bueno, dago hitz bat oso arriskutsua musika munduan, eta hitz hori pop da, ez da?
Bai.
Pop zer den. Ze, hau, usten duzu prentza horrekoan, eta bueno, hau da Rafaren bigarren diskoa pop estilokoa, bai. Baina pop zer den. Ze, esan nahi dute batzuentzat pop da, erreza dena. Errez entzun aldein asko entzun barik, lehenengoko entzun alditik harrapatzen dana, agian zera bigarren zera ez dagoenean, baina hau da disko pop bat, baina ez estilo horretako, ez da?
Bai, bueno, netzako pop berez da ba, bueno, beste estetika bat, beste estetika duten balioa dutena, duena, eta, bueno, behar bada orain arte, ba, bueno, bai, pop kutsuak, eta, bueno, uste dut asko kutsatuta gaudela ere, ba, pentsatzen dut handi Warhol eta garai horren, baina horre sakonean bazegoen ere, ez dakit gizarteak jasan duen bere, ez dakit, uste dut nahiko devaluatuta dagoela hitz hori ere, ez?
Musikan, bai.
Musikan eta uste dut orokorrean, ez? Mm-hmm. Baina netzako, ba, bueno, beste hizkuntza bat da, gauzak adierazteko beste modu ezberdin bat. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, oso validoa, ba, besteak diran moduan, ez? Ni oso gustura sentitzen naiz, ez pop, bueno, esango neuke, ni oso melodia zalea naiz eta eta kantu zalea, eta kantuaren ba, bueno, ez dakit definizio hori, nik uste dut popak behar bada estilistikoki edo mugatzen baldin bagara, uste dut gehien landu duen estiloa dela, osea, kantuaren kontzeptua, ez? Mm-hmm. Historia bat kontatzea hiru minutu eta piko horretan. Gero egon dira, ba, bueno, rock progresiua, kantuak zela 10 minututik goraukoak, edo 8 minututik goraukoak, baina popa da oso genero, nola esango nuke, ba, ez dakit, gauzak laburbiltzen dituena eta
sinkretikoa, ez da?
Sinkretikoa, hori da.
Bai.
Eta ni horren zalea naiz, berdin dozta momentuetan pop izatea edo beste estilo bat, ez? Baina horren alde beti izan naiz.
Ez pop devaluatuta zegoen ez asmatu zuten power pop beste etiketa bat ezberdintzeko, hau da pop, baina pop hori.
Bai, hori da.
Musika,
bai.
Dena den babai, horre, bueno, pop, Inglaterrako popa, ez dakit, zeta talde izan dire inspirazio zuretzat, ez da, nik eskuiz taldea aipatuko nuke, espaldian zegoen, edo Espainiako natza pop taldia, bai oso talde interesantea, baina zuri ze motako zera pop estiloko musikariak izan dire eraginkorrak?
Bai, danatarik entzuten dut, baina uste dut, zagien markatzen zaituen azken batean dira, ba, umetan entzun dituzun diskoak, eta gainera nik erositakoak, ez? Osea, zan etxan topautako, ba, bueno, pues ez dakit, ba, gogoratzen naiz, orain bueno, adiez, Alan Parsons Project edo bai. Pink Floyd edo esautu nuela, ba, etxean ere arrebak erosi zituen diskoen gatik, ez? Eta uste dute harmonia eta musika egiteko modu horrekin hasi naizela inkonscientemente edo ba, bueno, pues, estetika horretan sartuta. Orain ba, musika pilo bat entzuten dut, ez? Baina ez daukat holan referentzia bat edo ba, noizbeinka aurkitzen dut disko bat egon naitekela pues, entzuten hilabetetan. Osea, ze, konsumitzaile moduan ni naiz egon naiteke kantu batekin hilabete oso bat. Osea, uste dut disko batean kriston esfortzua dagoela eta diskoak ezin dira da konsumidu, ba bueno, jende asko egiten du ere, ez? Bai, lagunak ditu gainera aste batean 3 eta 4 diskak erosten dituztenak, erosi eta entzun. Mm-hmm. Eta gainera kapasak sentitzen diranak diskoen kritika egiteko, ez? Mm-hmm. Ni askoz ere ez dakit astunagoa behar bada izango naiz horretan, baina disko bat hartzen dudanean eta gozatu nahi dudanean behar bada 3 edo 4 hilabete disko horren gaineko komentario fustesko bat egiteko.
Bueno,
eta mm-hmm. eta bueno, egoten naiz askotan hori oso errepikakorra naiz denboraldiak dagunak pasatzen dotaz disko bateko kantu bera entzuten
ja, disko edo kantu hon bat ia obsesio bat bihurtu
bai,
behar da
bai,
eta
bai.
Berdin gertatu zaizu zu grabatutako kantuekin seguru asko ez da?
Bai askotan ba hori ba, egiten dozu, pentsatzen dut azken batean zarela entzun eta jaten dozun guztiaren proiektzioa, ez? Eta egiterakoan ere hori gertatzen zait, ez? Ni naiz, enaiz entzule edo konsumitzaile konpulsibo bat. Ba, bueno, hori pentsatzen dut ere norberaren personalidadaren arabera ba, reflejatzen dela, ez?
Ba, orain Rafa, obsesio bihurtu zaizun kantu jetatik bat aukeratzeko eskatuko genizuke eta horrengo entzunaldia egingo genuke.
Ba, bueno, igual aukeratzekotan ba, diskoko laugarren kantua aukeratuko nuke, Udaberri Lorea, Kirmenen testua eta bertan ere badago Alos Kuarteten laguntza Xabi Zeberio eta bere lagunak eta aparte Chris Keys trompeta jolearena, eh?
Neguan ziortzako bidezarrean lore bat ikusi dugu harri artean lore bat neguan agian engainatu eguzkiak ez daki badato zela berri zelurrak ez daki agia aspaldin eu ere Ta-da!
Rafa Ruedak Gaztelupeko Hotsak disketxean atera berri duen Saredun eskua diskoa xehetzen eta aletzen ari gara, eta aletze lan hortan Uda berri lorea entzun berri dugu, disko horretatik aukeratua, Kirmen Uriberen hitzak, eta esango nuke nik, Rafa, alako gai bastartu bat, gai sokoratu bat, berreskuratu egiten duena udaberria. Udaberria izaten baizen, Instituto Garaian, ikasle denboran, ba, maizuak agintzen zigun idazlanerako gaia, ezta? Eta gero Coca-Colako lehiaketetara aurkezten genuena, gorrotu hartu genion gaiari, eta arrezkero udaberria galdu egin genuen, ezta?
Bai, hori gertatzen da askotan, hainbat hitzekin gertatzen dana gizartean, ez? Ba, ez dakit, aipatzekotan, aipatuko nuke, demokrazia, tolerantzia, talako gaiak horren beste aldiz errepikatzen direnean bere zentzua galtzen dute, eta norbaitek hartzen dago alako, ez dakit, rollo txar bat hitzoiekin, ez? Eta behar bada honekin ere gauza bera gertatu da, ez? Baina egia esan, konplejuak eta baztertzen dituzunean, bentsan neri gertatu dakoa da, osea, heltzen zara konklusiora, hori, hitz hori edo kontzeptu hori baino hobeto gauza hori asaltzeko ezin dala lortu. Osea, udaberria berez konnotazioak eta udaberriak baino hobeto ezin dezake beste hitzik edo beste kontzeptu bat asaldu, ez? Eta uste dut horretan ere konplejoak kendu behar ditugula gainetik, eta asko zure askiagoak biziko gineateke hoiek alde batera utzita.
Kirmen Uriberen hitzak dira, udaberri lorea kantuarenak, baina berarekin batera beste hainbat idazle, ez da, Kirmenekin batera Unai Eturriaga, Jon Benito, Gotzon Baranderan, Edorta Jimenez bera, lagun kuadrilla handia batu duzu testu gintzarako, ez da?
Bai, hasiera batetik argi neban, disko honetan jende horrekin kontatu behar nuela. Nik musika egiterako orduan asko disfrutatzen dut, baina idazterakoan ez horren beste, eta alako lagunak izan da uste dut tontakeria izango litzakela eurekin ez kontatzea.
Eta zen izan da lanerako prozedura, beraiekin erabili duzun prozedura, letrak ezagutu ideia, kantuaren ideia ezagutu dute aurretik, edo besterik gabe letra bat ekarri dizute eta zuk musikatu egin duzu horren ostetik?
Ez, nik idazlekin beti, nire proiektuetarako asko mugatzen ditut, osea, kantuak ematen dizkiet harmonia eta melodikoki, ez? Osea, berez zingles delako, nik zingles esaten diot, hori alako hizkuntza, ezer ere esaten ez duzun hizkuntza batean kantatuta, non melodia markatzen ditun neurriak eta guzti, ez? Orduan, eurek oso mugatuak daude, kontzeptualki aurretik bakoitzarekin berbaldia daukadalako, esan ez zera adierazi nahi dudan, gero kanta berak ere asko markatzen du ambienteak edo, eta egia esan ere lagunen gana jodut ere lehen aipatu duan gauza bategatik. Oso importantea iruditzen zaidala erlazio personala, ez? Batek egiten duenean lana zuretzako oso garrantzitsua iruditzen zait jakitea berak zu ezagutzea personalki azken batean efektibitate kontu bat da. Eurek egiten dute lan, baina zugan pentsatzen, ez eurengan pentsatzen. Eta hori da idazle honek daukaten kriston ez dakit
doaia,
bai.
Bueno, disko honetan dauz zuk aipatu dituzun kantuak zure lagun batzuek modizkizute hitzak, baina badauz zuk osoak egindakoak bebai,
bai.
Eta zuk egindako kantuetan zelan izan da prozedura hori, zan diguzu apur bat besteekin zelan lan egin duzu, baina zure buruarekin zelan egin duzu lan?
Bai, nik kantuak egiterak orduan, bai musika egiterakoan eta testuetan oso modu ez dakit intuitiboan jokatzen dut. Netzako kantu bat egitea da ari batetik tirakastea etorriko dan hori jakin barik zer dan, ez? Oso intuitiboki azten naiz jokatzen, ba, bueno, azten naiz esaldi bat egiten, eta bueno, azkenian, ba, bueno, tiraka azten naiz, eta gero forma emoten diozu, ez? Diska honetan gertatu dana, bueno, kuriosoa izan da nire, nik egindako letretan, hainbatetan agertzen dalako, ba, ume garaiei hori, ez? Eta nik buruan eukan kontzeptuarekin gainera oso bat datorrena, ez? Inozentzia puntu hori gainera esango neuke netzako aurtzaroa pasatu dala konturatu barik. Esaten dute hori, ba, urteak pasatzen dirala konturatu barik 40 urte pasatu eta gero. Nien naiz ez lu puntu hortara, baina bizi izan du zer dan hori, ez? Bizitzea eta ikustea denbora doala, zuk uste duzu, baina asko zere harinago. Eta diskoaren kontzeptuan bazegoen ere hori, ba, askotan bizitzak guk baino, guk nahi dugu, baina asko zere azkarrago joaten dela, eta zoritzarrez, ba, gauza askori ez diogula behar besteko, ba, bueno, arreta jartzen, ez? Eta uste dute nik aurtzaroarekin baneukala alako zor bat. Eta ba, inkonsienteki konturatu naiz, ba, behar bada ume garai hori, ba, pasatu nuela, ba, hori konturatu gabe. Eta gain alako gauza baten inguruan hitz egiterakoan, ba, hori, pues, iru edo laukantetan agertzen dira ume garaiko momentu horiek.
Hemen daukagu diskonetan kantuak, baina badago beste alde bat ezin astu produktu honetan, ez da, eta hori da zelan txukundu zuen liburuzka, ez da, hemen dausen argazkiak eta irudia, Mikelena eta bar, zer esan duzu honetaz?
Ba, bueno, prinsipioz nik senti dudana diskonetan parte hartu duen jende guztiarekin izan da kriston sensazio ona izan nuen hasi nintzanean proiektu hau prestatzen, bai musikariekin eta bai, bueno, ez diseinuan parte hartu duen jendearekin, idazleekin eta guzti, sentitzen nuen Tetris bat egiten duzun momentuan, ba bueno, piezek enkajatzen zutela, baina ba ez dakit, alako ematen du gauza, ez dakit, estralurtar bat dala, ez? Osea, gauzak enkajatzen joaten ziala, ba, nahi gabe, eta bueno, oso konexio naukine ban, diseinua David Gonzalezena da, eta ulertu zuen ba, oso ondo, ba, nik islatu nahi nuen kontzeptua eta guzti hori, eta bai argazkilariekin ere gauza bera gertatu zen, ez? Azaldu nion, ba, pizka bat zer adierazi nahi nuen diskoarekin, eta izan da hori, ba, ba ez dakit, kasualidades behar bada gertatzen diren alako, ba, bitxikeriak, ez? Jende pilo batekin lanean zaude, baina danok hartu dute disko eta proiektuaren kontzeptua oso interpretazio bateratu batekin, ez? Hori oso zaila da gertatzea, eta nik sentitu izan dut diska honekin lehenengo momentutik, ez?
Eta, barkatu, eta liburuzkaren erdian Mikel Valverderen akuarela zoragarri bat, eiztari bat agertzen dena, insektuak izan daitezken hainbat gauza harrapatu nahian, ez da, alako baso argilunetan dagoen baso eguzkitzu batean, esango genuke.
Bai, Mikelekin aspalditik oindala bosei labete itzegin duen berarekin, eta, bueno, disko bat prestatu behar nuela, eta, bueno, Mikelen lan egiteko modua betianik oso gustokoa izan dut, eta kapritxoa neukan ba, beran lan bat neure diska batean sartzeko, eta eskatu nion akuarela bat, ez? Ba, bueno, azalduz, ba, zeri buruz joan diskoa eta hori, eta bueno, hemen kontatuko ditut anekdota pare bat, bai Mikelena eta kasu honetan Unai Iturriagarena adibidez, ez. Mikelek gauzak ba, marrasten ditunean oso obsesiboa da, eta enkarguzko proiektu bat egiteko, ba, egon daiteke asteak, edo hilabeteak. Eta bera ezagututa, ba, bueno, nik gelitu nintzen berarekin, komentatu nion zetazi joan diskoa, ba, maketa entzun zuen ere. Eta deitzu zidan, nik berarekin egon eta bi egunetara. Esan zidan, Rafa, badaukatako arela. Eta flipatuko, holan esan zidan, flipatuko dozu, ze ezagutzen azun nolako, ze maniatikoa nahi zen nire lanekin, baina oza, lortu dut bi egunetan egindako lan batekin gustora gelditzea. Eta flipatu egin nuen, hori Mikelekin. Eta Iturriagarekin gauza bera gertatu zitzaidan. Ze Iturriagarekin orain arte ere, ba, kolaboriaz, bueno, pues, letrak eta bueno, egin izan ditut. Eta normalean idazle bateri letra bat eskatzen diozunean, bueno, ohar guztiak eta dana emunda, ba, normalena da hilabete bat pasatzea berak zuri, ba, bueno, testua edo pasatu arte. Unairekin gelditu nintzen pues hori egun batean, ba, bueno, pizkat azalduz diskoaren kontzeptua, eta handik bi egunetara deitu zian, eta Rafa, gauza bera, gaina flipatuko duzu, baina idatzi dut testu bat, atzo idatzi nuen, gaur irakurri dut, eta harrituta nago, baina oso gustora nago idatzi dudan testuarekin. Eta ez dakit, hori da anekdota moduan, baina bueno, pizka bat azalduz, oza, zelako konexio puntua egondan ba, diskonetan parte hartu duen jendearekin, ez.
Bueno, aipatu duzu anekdota hori Unai Iturriagarena, eta kantu berbera entzungo dugu, ne. Bi muso.
Gerra haundiak dira maitea, nonbait Mesopotamietan, hemen denboran doa barrazkiloen gainean, eta inurriak gerran daude. Izan dira lastar lurrikara katodiko bat, nire ritzter eskalan euli bat besoan behar.
Rafa Redaren azken diskoan agertzen den kanta bi musu Unai Iturriagaren hitzak, saredun eskua, salgai dago Rafa diskoa dagoeneko eta pozik ikusten zaitu, ez da gogo beteta
ba,
diskoa
bai,
egindakoan.
Egia esan bai.
Oin Rafa horrengoko pausua zuzenean be egiteko ez da?
Bai, maiatzan no? Erdialdean hasiko naiz jadanik amar bat fetxa lotuta ditut esotaz gogoratzen buruz, baina sorpresa izan da ere ba bueno, pues, oin epela aurrera horren beste kontzertu izatea eta hori eta espero dut hori ba bueno, jendeak gogonez hartzea lana eta eta bueno, gozatzea ere.
Eta Berton ere izango zaitu, ez da, zuzen?
Bai, usteot hamen Bilbon Kafe Antzokian uda ostean egingo dudala, ez dakit urrian edo, baina, bai, pentsatzen dut kontzertu berezia izango da.
Aha, basando.
Ba, Rafa Rueda, saredun eskuaren egilea, mila esker, gure estudioetara etortzeagatik eta alako elkarrezketa luzea eskaintzeagatik, ondo-ondo joan dadila disko berria.
Eskerrik asko zuei,
bai. Zuri.
Charlotte, we bypass Rock Hill. We never once have been in late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away, I'm on me a through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking into New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care about me and they won't let the poor boy down. Working on a team on stake, I'll go on it flying over to the Golden State. Terminal gate. Slow down, chariot, come down easy. Taxi to the terminal gate. Cut your engines and cool your wings and let me make it to the telephone. Los Angeles, living off all Virginia, dying water for 10-09. Tell the folks back home, this is the promised land, calling. Poor boys on the line.